Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΛΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή. Όλους εσάς και ιδιαίτερα τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Χρήστος Πέτρου, πρώην διπλωμάτης του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών και επί 25 ετία κορυφαίος τέλεχος ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών. Μεταφερόμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε, στην Κύπρο. Αγαπητέ κύριε Χρήστο Πέτρου, καλώς ορίσατε.
Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Θανάση. Καλό μεσημέρι σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε. Όλες τις περιοχές γράψει. Έχω και αδέρφια στην Αυστραλία που μ' ακούνε. Την άλλη φορά που παρουσιμήλησα στο ραδιόφωνο στην εκπομπή σου, μ' ακούσαν τα αδέρφια μου στην Αυστραλία και φυσικά ελπίζω να ακούν και οι Έλληνες της Κύπρου.
Λοιπόν, και οι Έλληνες της Κύπρου ακούνε και οι Έλληνες όπου γης ακούνε και ειδικά φωνές σαν τη δικιά σας που επιβεβαιώνονται κάθε φορά που προβλέπουν κάποια πράγματα και κυρίως φωτίζουν κάποια πράγματα τα οποία εξακολουθούν να παρουσιάζονται γκρίζα και διαφορετικά από την πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Ο κόσμος πάντοτε τις ακούει με μεγάλη προσοχή. Αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Πέτρου, φαντάζομαι ότι διαβάσατε κι εσείς και στον ελλαδικό τύπο, πιθανότατα και στον κυπριακό, αναφορές ότι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από το Αμπουντάμπι, θα πάει απευθείας στην Λευκωσία, στο παράνομο αεροδρόμιο που διαμόρφωσε εκεί στην Λευκωσία ο κατοχικός ηγέτης, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, στις 20 Ιουλίου και μάλιστα ότι αυτό είναι δήθεν και μια προσπάθεια να αναγνωρίσει και το αεροδρόμιο και την ούτω καλούμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κτλ. Τα πράγματα είναι έτσι όπως παρουσιαζόντουσαν ή είναι κάπως διαφορετικά και για μια ακόμη φορά η δική μας πλευρά και γενικότερα η διεθνής κοινή γνώμη έπεσαν θύματα μιας καλωστημένης τουρκικής προπαγάνδας που ενώ είναι διαφορετική η κατάσταση την παρουσιάζουν με άλλα χρώματα και με άλλα χαρακτηριστικά.
Πριν αρχίσουμε τη συνομιλία μας, αγαπητέ Θανάση, επέτρεψε μου πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη θλίψη μας για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα λέμε. Επέτρεψε μου επίσης να πω, να εκφράσω ως Κύπριος πολίτης της ευχαριστία μας στο Θανάση Χούπη, ο οποίος επιδεικνύει ένα έντονο ενδιαφέρον και έχει μια έντονη ευαισθησία στο εθνικό μας θέμα. Δεν γνωρίζω προσωπικά άλλο Έλληνα δημοσιογράφο ο οποίος να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το Κυπριακό και πάλι σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
Δεν δέχομαι τις ευχαριστίες για ένα, και, για ένα και μόνο λόγο. Αγαπητέ μου κύριε Πέτρου, στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής της δημόσιας ραδιοφωνίας και της δημόσιας τηλεόρασης είμαστε υποχρεωμένοι να προβάλλουμε την αλήθεια, να προβάλλουμε τον ελληνισμό που γης και το κυριότερο απ' όλα είμαστε υποχρεωμένοι να στεκόμαστε με τη σοβαρότητα που πρέπει απέναντι στα εθνικά μας ζητήματα και το υπαριθμόν ένα, είτε το θέλουν κάποιοι, είτε όχι, είτε θέλουν κάποιοι να το ξεχάσουν, είτε κάποιοι στέκουν με υπευθυνότητα απέναντί του, είναι του Κυπριακού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Και το θεωρώ σημαντικά να παραμείνω σε αυτό το θέμα ακόμα μία πρόταση.
Βεβαίως.
Το θεωρώ προσωπικά πολύ σημαντικό, γιατί είμαι εξ εκείνων που πιστεύουν ότι παρά τα λάθη της εκάστοτε ηγεσίας της Ελλάδας, παρά το παραλήψεις που έχουν γίνει, εμείς ως Έλληνες της Κύπρου δεν θα υπήρχαμε και ούτε θα μπορέσουμε να υπάρξουμε εάν δεν υπάρχει η αποτρεπτή ύπαρξη, τονίζω το, ύπαρξη της Ελλάδας. Το μόνο ότι υπάρχει εκεί η Ελλάδα, και επαναλαμβάνω, μπορεί να έγιναν λάθη, μπορεί να έγιναν παραλήψεις, μπορεί να έγιναν προδοσίες, αλλά χωρίς την ύπαρξη της Ελλάδας, ως ελληνισμός της Κύπρου, δεν θα μπορέσουμε να υπάρχουμε.
Το σημειώνω αυτό, το κρατώ αυτό, γιατί θα το χρειαστούμε στην πορεία.
Λοιπόν. Θα το χρειαστούμε στην πορεία, θα το χρειαστούμε. Αυτό λεκθέντων, ας δούμε το θέμα που έχει σφίξει την πτυχή του Ερντογάν. Επέτρεψε μου να σκιαγραφίσω πολύ σύντομα ποια είναι η παρούσα κατάσταση όσον αφορά τον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και των αερομεταφορών γενικότερα σε σχέση πάντοτε με το Κυπριακό και την Τουρκία. Τι έχουμε τώρα. Από το 1975 η Τουρκία, γιατί περί Τουρκίας πρόκειται και όχι ψευδοκράτους, δημιούργησε το παράνομο αεροδρόμιο στην Τίμπου, το οποίο ονομάσαν Ερτζάν, για να δέχεται πτήσεις διεθνώς από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, οικειοποιήθηκαν ένα 40% του FIR Λευκωσίας, του νόμιμου, που είναι εγγεγραμμένο στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας ICAO, περίπου σε μέγεθος 80.000 χιλιόμετρα, και είπανε αυτό είναι το δικό μας FIR για να δεχόμαστε να ελέγχουμε τις πτήσεις που διακινούνται σε αυτόν το FIR. Φυσικά, στρατηγικός στόχος της Τουρκίας δεν ήταν το παράνομο αεροδρόμιο, η τουρκοκύπριο τουρισμός του. Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας όσον αφορά το FIR είναι ο σφετερισμός αυτού του μεγάλου στρατηγικής σημασίας FIR, που είναι περίπου 20 φορές το μέγεθος του εδάφους μας.
Μάλιστα.
Είναι στρατηγικής σημασίας γιατί για πτήσεις που έρχονται ανατολή προς δύση και αντίστροφα, βορρά και νότο και αντίστροφα. Φυσικά, κάνοντας αυτές τις ενέργειες, δημιουργούν και κινδύνους στην ασφάλεια πτήσεων, οι οποίοι αναγνωρίζονται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς ομοσπονδίες των πιλότων, των ελεκτών αερίας κυκλοφορίας και όλων. Όλοι το αναγνωρίζουν, έστω και αν δεν κάνουν κάτι, και θα πούμε ίσως του λόγου μετά γιατί δεν κάνουν κάτι. Όμως, παρά τις προσπάθειες τους για νομιμοποίηση του παράνομου αεροδρομίου και του παράνομου κέντρου ελέγχου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα στα φόρα, δεν τα κατάφεραν. Καμία αεροπορική εταιρεία πλην των τουρκικών δεν χρησιμοποιεί το παράνομο αεροδρόμιο και κανένας πιλότος που διακινείται στο FIR Λευκωσίας μιλάει στο παράνομο κέντρο ελέγχου. Ακόμη το ψευδοκράτος προσέφυγε σε βρετανικά δικαστήρια για να επιτρέψουν απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο προς το παράνομο αεροδρόμιο και πήραν έναν μεγαλοπρεπές όχι. Και οι Βρετανοί φυσικά δεν φημίζονται να είναι και τόσο φιλικοί διακείμενοι προς τους Έλληνες της Κύπρου. Εν πάση περιπτώσει τους είπανε όχι. Η μόνη φορά που έγιναν τρεις απευθεία πτήσεις προς το παράνομο αεροδρόμιο ήταν το 2007 από το Αζερβαϊτζάν προς το παράνομο αεροδρόμιο και αμέσως πετά, πρέπει να πω με δική μου συμβουλή, ο τότε πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος με έντονο ύφος και ορκύλο ύφος σε συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΕΚΕΟ και ήμουν παρόν, του είπε ότι εάν γίνει οποιοδήποτε δυστύχημα, κύριε Τάδε, θα είστε και προσωπικά υπεύθυνος και θεσμικά υπεύθυνος. Και την επομένη σταμάτησαν οι κλήσεις αυτές. Επομένως, έκαναν προσπάθειες οι Τούρκοι, συνεχίζουν να κάνουν προσπάθειες, δεν τα καταφέρναν. Εκεί έχουν, τους νικάμε κατά κόρον σε αυτό τον τομέα, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη. Και οι λόγοι για αυτή την αποτυχία των Τούρκων.
Ξέρετε κάτι, φυσικά... μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Μας εξηγήσατε πώς εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια προσπάθειες που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο αντικείμενο, προσπάθειες που κατευθύνονται από την Άγκυρα, πέφτουν στο κενό. Ναι. Φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας το ακούνε για πρώτη φορά αυτό και αναρωτιέμαι γιατί δεν προβάλλονται τα συγκεκριμένα ζητήματα και προβάλλονται αυτά που είπα στην αρχή, ότι θα πάει, λέει, απευθείας από το Αμπουντάμπι στο παράνομο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, του Ερκάν, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, για να δείξει έτσι την αναγνώρισή του στη μεγάλη αυτή επένδυση και προσπάθεια που έκανε εκεί. Και όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ισχύουν.
Σωστό.
Συνέχιστε.
Η δική μου εξήγηση είναι ότι είναι αποτέλεσμα αυτή η έλλειψη προβολής αυτών των θεμάτων, της θεωρίας του καλού παιδιού, να είμαστε καλά παιδιά, να μην προκαλούμε, ούτως ώστε να δούμε αν θα αρχίσουμε συνομιλίες με την Τουρκία και να βρούμε μια λύση και όλα αυτά. Κανείς δεν λέει, αγαπητέ Θανάση, ότι πρέπει να παίζουμε τους μάγκες και τους παλικαράδες. Mm-hmm. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να χτυπούμε το χέρι μας στο τραπέζι, εκεί που έχουμε δίκαιο και διακυβεύεται η εθνική μας κυριαρχία και στην προκειμένη περίπτωση και η ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Παρενθετικά να αναφέρω ότι στο ΕΦΑΡ Λευκωσίας διακινούνται 500.000 πτήσεις ετησίως, που μεταφέρουν 60 εκατομμύρια ανθρώπους, Ευρωπαίους, Αμερικάνους, Ιάπωνες και όλα αυτά. Επομένως, κάποτε πρέπει να χτυπούμε το χέρι μας στο τραπέζι. Το δοκίμασε ο Τάσος Παπαδόπουλος το 2007, όπως ανέφερα, και φέραμε θετικά αποτελέσματα. Επομένως, είναι η μέρος της ευρύτερης στάσης μας όσον αφορά το Κυπριακό. Είμαστε μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, η Τουρκία είναι μεγάλη, να μην τα βάλουμε με την Τουρκία, και όμως βλέπουμε ότι αυτή η στάση, αντί να φέρνει θετικά αποτελέσματα, φέρνει αντιθέτως αρνητικά. Γιατί επιμένουμε σε αυτή τη στάση, δεν είμαι σε θέση να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν εξηγείται με ορθολογισμό, δεν εξηγείται με σωστές πρακτικές στη διεθνείς σχέσεις και την γεωστρατηγική.
Ωραία. Πάμε στις 20 του φετινού Ιούλη, λοιπόν, και στην πτήση του προεδρικού αεροσκάφους της Τουρκίας από το Αμπουντάμπι στην Λευκωσία. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε ποιο ακριβώς δρομολόγιο ακολούθησε και τι ακριβώς έκαναν οι χειριστές του συγκεκριμένου αεροσκάφους για να αντιληφθούμε αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία μας διάβαζαν ή μας έγραφαν κάποιοι μεταφρασμένα από το πρακτορείο Ανατολού?
Να το εξηγήσουμε. Οποιοδήποτε πτήση αναχωρήσει από οποιοδήποτε αεροδρόμιο οποιασδήποτε χώρας πρέπει να υποβάλει σχέδιο πτήσης. Στο σχέδιο πτήσης πρέπει να αναφέρονται τα FIR των χωρών από τα οποία θα υπερίπταται, αλλά πρέπει να αναφέρεται και το αεροδρόμιο στο οποίο θα προσγειωθεί, ο προορισμός του. Mm-hmm. Τα σχέδια πτήσης για νόμιμα αεροδρόμια, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ένα κωδικό με 3 γράμματα. Για παράδειγμα, η Λάρνακα είναι LCA, η Πάφος είναι TFO. Το παράνομο αεροδρόμιο δεν έχει τέτοιο κωδικό. Επομένως, οποιοδήποτε σχέδιο πτήσης
δεν μπορεί να υποβληθεί.
Δεν μπορεί να υποβληθεί ή αν υποβληθεί θα απορριφθεί. Δεν το δέχεται το σύστημα. Επομένως, το προεδρικό αεροπλάνο του κυρίου Ερντογάν φεύγει από το Αμπουντάμπι με σχέδιο πτήσης που αναφέρει Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρος, Αντάλια. Προορισμός προσγείωσης ήταν η Αντάλια, γιατί ανέβαλε το παράνομο αεροδρόμιο, οι οποίοι διατείνεται ότι έχουν έναν κωδικό ECN, το οποίο κανείς δεν δέχεται. μπορεί στις αρχές να το έστειλαν και στο Eurocondo και παντού και απορρίψε το, έμπαινε στον κάλαθο των αχρήστων, σταμάτησαν να το βάζουν πάνω. Δεν θα το δεχόταν. Επομένως, πέρασε από Σαουδική Αραβία, Ορδανία, Ισραήλ, μπήκε στο δικό μας FIA, μίλησε με το Κέντρο Ελέγχου Λευκοσίας, τους δικούς μας ελευτές ενεράς κυκλοφορίας, μπήκε για λίγο στο FIA της Άγκυρας και επέστρεψε και προδιώθηκε στα κατεχόμενα. Αυτό δεν είναι. Είναι μεν παράνομη, οπωσδήποτε, δημιουργεί κινδύνου στην ασφάλεια πτήσεων, αλλά δεν είναι απευθείας πτήσης, όπως θα ήταν αν έφευγε από το Άμπου Ντάμπι και να πάει απευθείας στο παράνομο αεροδρόμιο.
Μάλιστα.
Τα παναγύρια που έκαναν οι Τούρκοι και αναμετωδόθηκαν από τους δικούς μας καλοθελητές περί απευθείας πτήσης και όλα αυτά, είναι κούφια λόγοι και τίποτα άλλο. Και το γεγονός ότι προεδρικό αεροσκάφος μίλησε με το Κέντρο Ελέγχου Λευκοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει κάποια μηνύματα.
Ακριβώς. Μίλησε είναι με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στη χώρα την οποία την ονομάζει Εκλιπούσα ο συγκεκριμένος.
Την οποία ονομάζει Εκλιπούσα, σωστό. Όταν είναι αναγκασμένη να κάνει κάτι και εδώ είναι αναγκασμένη να κάνει κάτι, πάει το Εκλιπούσα και γίνεται Κυπριακή Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Αυτό μας δίνει το μήνυμα ότι αναδεικνύει τη σημασία και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και αναδεικνύει επίσης την αδυναμία του ψευδοκράτους να παίξει οποιοδήποτε ρόλο στο διεθνές πεδίο όσον αφορά τις αερομεταφορές. Όπως είπαμε στην αρχή, το προσπαθούν, το πολεμούν, συνεχίζουν να το κάνουν. Δεν τα καταφέρνουν. Και αντί αυτό να το λέμε και στον κόσμο για να αναχτίσουμε κάποια αυτοπεποίθηση, αρχίζουμε τα μυρολόγια, αρχίζουμε νέα τετελεσμένα όλα αυτά και για μένα, αγαπητέ Θανάση, ο συνειρμός αυτών που λένε αυτά τα πράγματα είναι ας κάνουμε ακόμη λίγες παραχωρήσεις γιατί χανόμαστε.
Μάλιστα. Κυρίες και
δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί.
Μάλιστα.
Όσον αφορά το νέο αεροδρόμιο που εγκαινίασε ο κύριος Ερντογάν πανηγυρικά με μπάντες και παρελάσεις και κορδέλες και όλα αυτά, τίποτε δεν έχει αλλάξει. Ας κάνει ακόμα 10 εγκαίνια, ας κάνει ακόμα 10 αεροδρόμια, συνεχίζουν να είναι παράνομα. Και από τη στιγμή που είναι παράνομα, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Ακόμα ένα στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που λένε νέα τετελεσμένα. Δεν σημαίνει τίποτε το νέο αεροδρόμιο. Εγκαινίασε ένα τίποτε ο κύριος Ερντογάν και τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Πέτρου, πρώην διπλωμάτη του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών και επί 25 ετία κορυφαίος τέλεχος ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών, κάποιοι εκ των οποίων ασχολούνταν με τις αερομεταφορές. Θέλω λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Πέτρου, να πάμε και σε ένα ακόμη κομμάτι το οποίο εκθέτει και αυτούς οι οποίοι επί 49 ολόκληρα χρόνια επιχειρούν να διαμορφώσουν τετελεσμένα και στο συγκεκριμένο πεδίο, αλλά και μας που δεν μπαίνουμε στη διαδικασία κάποια πράγματα να τα υπογραμμίσουμε, να τα καταστήσουμε κτήμα της δικιάς μας αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης. Θα σας ρωτήσω για τα δικαιώματα διέλευσης, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο δείχνει ακόμα πιο πολύ, ακόμα περισσότερο από αυτά τα οποία είπατε νωρίτερα, το πώς ακριβώς όταν έχουμε στοχοθεσία και στρατηγική μπορούμε να φέρνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία πονούν. Λοιπόν, δικαιώματα διέλευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει το τουρκικό κράτος?
Ναι. Να πούμε ότι πέραν της πτήσης του Ερντογάν, όπου οι πιλότοι μίλησαν με το κέντρο ελέγχου, όλες οι υπερπτήσεις από την Τουρκία, κυρίως προς τον Νότο, προς την Αφρική, και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες πτήσεις, όταν εισέρχονται στο δικό μας FIR, μιλούν με το δικό μας κέντρο ελέγχου. Αυτό είναι μια έμεση αναγνώριση και ίσως είναι ο μόνος τομέας των μεταφορών της πολιτικής αεροπορίας όπου η Τουρκία έστω και έμεσα αναγνωρίζει την εκλυπούσα κατά την ίδια Κυπριακή Δημοκρατία. Πέραν αυτού, από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το κέντρο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας πληρώνουν τα λεγόμενα τέλη διαδρομής μέσω του Eurocontrol. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το FAR Λευκοσίας και μιλούν με το δικό μας κέντρο ελέγχου πληρώνουν συνολικά γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
Για πείτε το ξανά αυτό, 12 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα.
Είναι οι καλύτεροι πελάτες του κέντρου ελέγχου Λευκοσίας. Πριν ήταν οι Ισραηλίτες και μετά οι Τούρκοι. Τώρα είναι οι Τούρκοι οι καλύτεροι πελάτες που πληρώνουν για να περάσουν από το δικό μας FAR και να πάρουν υπηρεσίες από το κέντρο ελέγχου Λευκοσίας. Αυτό ίσως να μην το γνωρίζει πολύ κόσμος. Και όταν το λέω κάποτε σε κάποιους πολιτικούς, μα γίνεται τέτοιο πράγμα, γίνεται τέτοιο πράγμα. Λάβετε το υπόψη. Όχι απλώς να λέμε χαθήκαμε, είμαστε στο παραπέντε. Ας δούμε και τα θετικά, ας πάρουμε κάποια αυτοπεποίθηση και όχι μόνο να το λέμε στον κόσμο, αλλά να το γυρίζουμε και ανάποδα και να λέμε στον κύριο Νταντάρ που λέει μόνο δύο κράτη και το έναν και το άλλο, να του λέμε θα παραμείνεις πάντοτε ένα παράνομο αεροδρόμιο, ένα παράνομο κέντρο ελέγχου, καμιά άλλη εταιρεία δεν θα επλύνει των τουρκικών. Δεν θα χρησιμοποιήσει τα αεροδρόμια σου και κανένας πιλότος δεν θα μιλήσει στους δικούς σου ελεγχτές εναέρας κυκλοφορίας. Και να αναφέρω και ακόμα ένα άλλο γεγονός.
Βεβαίως.
Τονίζεται το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η έμμεση αναγνώριση της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τα κράτη-μέλη της, έχει τις λεγόμενες οριζόντιες αεροπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σιγκαπούρη κλπ. Με τρίτες χώρες, όπου οι αεροπορικές εταιρείες αυτών των χωρών περίπου έχουν το στάτους όπως έχουν οι ευρωπαϊκές, αυτές των ευρωπαϊκών κρατών. Με την Τουρκία άρχισαν διαπραγματεύσεις, αλλά με δική μας επιμονή αυτή η οριζόντια αεροπορική εταιρεία δεν υπογράφτηκε. Που θα έγινε στις τουρκικές αεροπορικές εταιρείες το ίδιο στάτους όπως ευρωπαϊκής. Δεδομένου ότι ο αεροπορικός τομέας στην Τουρκία είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος, είναι συμβάλλει 6% στο ΑΕΠ ή σε απόλυτους αριθμούς 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο ένα εργαλείο πίεσης προς την Τουρκία. Και αν μπορούσαμε να το παίξουμε σωστά και να πείσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή η οριζόντια αεροπορική συμφωνία ποτέ δεν θα υπογραφεί εάν δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, να άρεις τις παρανομίες σου στο FAR της Λευκοσίας που δημιουργεί κινδύνους στην ασφάλεια πτήσεων, αυτό θα τους ταρακούνιζε. Και δεδομένου της σημασίας για την Τουρκία του τομέα αυτού, αν τους λέγαμε έστω και θεωρητικά ότι τα σχέδια πτήσης σου προς την Ευρώπη δεν θα εγκρίνονται από το Eurocontrol, θα δημιουργούσε σοβαρά αμφιβολίες στην Τουρκία και ίσως να άλλασε τη στάση τους. Όμως, για να τα κάνουμε όλα αυτά, θα πούμε σε λίγο τι πρέπει να κάνουμε. Επομένως, εν κατακλείδη αγαπητέ Θανάση, όλα αυτά που κάνουν οι Τούρκοι, τα πανηγύρια τους, για τα αεροδρόμια τους, για την απευθεία πτήση του Ερντογάν, είναι καθαρή προπαγάνδα, είναι μέρος του υβριδικού πολέμου της Τουρκίας, για να μας αναγκάσει να δεχτούμε αυτά που θα της επιτρέψουν να πετύχει τους στόχους της. Και δική μου εκτίμηση είναι ότι στόχος της Τουρκίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.
Μάλιστα. Ξέρετε, ειδικά η αναφορά σας το 2007 στον Τάσο Παπαδόπουλο και στο μήνυμα προς το Αζερμπαϊτζάν και όλα αυτά τα οποία εκθέσατε, συγκράτησα ιδιαίτερα τα 12 εκατομμύρια ευρώ και τη φράση σας «Οι Τούρκοι είναι οι καλύτεροι πελάτες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές για τα τέλη διαδρομής που πληρώνουν». Είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αν είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε στρατηγική, τα αποτελέσματα είναι εύκολα Θα χρειαστεί να κοπιάσουμε βέβαια, αλλά στο τέλος θα θριαμβεύσει η συγκεκριμένη προσπάθεια. 49 χρόνια μετά λοιπόν από εκείνον το μαύρο Ιούλη του 1974, θέλω να ρωτήσω τον πρώην διπλωμάτη, τον άνθρωπο ο οποίος αντιμετώπισε πολλάκις τις προσπάθειες των Τούρκων σε διεθνείς οργανισμούς και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Με την οπτική την οποία αναφέρατε νωρίτερα και πάντοτε προασπίζατε με επιτυχία τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τι είναι αυτό που κατά την άποψή σας συμβαίνει και εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια, αν κάνουμε έναν απολογισμό, δεν έχουμε ούτε ένα θετικό βήμα, τουναντίον έχουμε πολλά βήματα υποχώρησης, τα οποία ανοίγουν την όρεξη σε πάρα πολλούς και στους θήτες και σε διάφορους που θέλουν να τελειώνει το συγκεκριμένο ζήτημα, να μας προτρέπουν να κάνουμε κι άλλες κι άλλες κι άλλες υποχωρήσεις.
Δύσκολο ερώτημα να δώσει κανείς κάποια εξήγηση. Γιατί είναι ορισμένα πράγματα τα οποία εγώ θα τα ονόμαζα πολιτική σχιζοφρένεια, θα τα έλεγα πραγματικά. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είσαι έμπειρος διπλωμάτης, δεν χρειάζεται να είσαι σαΐνι να πιάνεις πουλιά στον αέρα που λέμε, για να κατανοήσει κανείς ότι ο στόχος της Τουρκίας είναι για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Αν δει κανείς λίγο την ιστορία της Τουρκίας, την πρόσφατη ιστορία, ας φύγουμε τα παλιά, θα δει ότι αυτή η χώρα έχει συγκεκριμένη μέθοδο που εργάζεται. Έχει συγκεκριμένους στόχους. Είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει ότι θα βρούμε μία λύση με την Τουρκία, όπου με τους Τουρκοκύπριους, ας το πούμε έτσι, όπου η Τουρκία θα αποχωρήσει από την Κύπρο, να φύγει τα στρατεύματα της, να πάψει να είναι εγκύτρια, να φύγει τους έπικους και θα έχει απλά μία πρεσβεία στη Λευκοσία, όπως έχει το Βέλγιο, η Φιλανδία και η Ολλανδία. Είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει αυτό? Δεν βλέπουμε ποια είναι η συμπεριφορά τους, όχι μόνο προς την Κύπρο, αλλά προς τη γύρω περιοχή. Τι είναι οι στόχοι τους, ποιο είναι το αξιακό σύστημα της Τουρκίας, και να μην βλέπουμε. Και αν καθορίσουμε ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι αυτή η ομοσπονδία ή αυτός ο συνεταιρισμός, τότε βάσει ποιας λογικής πάμε και όχι μόνο δεχόμαστε να κάνουμε συνεταιρικό κράτο μαζί τους, αλλά τους εκλιπαρούμε. Αντί να έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση ότι εμείς είμαστε Κυπριακή Δημοκρατία, είμαστε το νόμιμο κράτος, είμαστε μέλη σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και εσύ ψευδοκράτος, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία σε προωθεί σε όλα τα φόρα, δεν έκανες ούτε ένα βήμα. Αντί να το βλέπουμε αυτό και να τους το λέμε αυτό, τρέχουμε στο πίσω τους να δουλέμε, να αρχίσουμε συνομιλίες. Άντε και αρχίσαμε συνομιλίες. Πόσα χρόνια συνομιλούμε, 50, τι αποτέλεσμα έφερε? Μήπως οι άλλοι προέδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι 6, όλων των αποχρώσεων, ο Ευρωπαίος Βασιλείου, ο αριστερός Χριστόφιας, ο ασχημομούρης Τάσος Παπαδόπουλος, ο Κληρίδης, ο Αναστασιάδης, αυτοί όλοι δεν τα κατάφεραν να λύσουν τον Κυπριακό. Απλούστατα, όταν είδαν τι ζητάει η Τουρκία, είπαν όχι. Με άλλα λόγια, έκαναν καλή άμυνα αυτοί. Και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Ορισμένες φορές λέμε ο Κληρίδης έτσι, ο Βασιλείου έτσι, ο Χριστόφιας. Ναι, αλλά όταν ήρθε η στιγμή για διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν έβαλαν την υπογραφή τους. Πρώτον, γιατί κατάλαβαν πού το πάει η Τουρκία. Και δεύτερον, γνώριζα φυσικά ότι ο κόσμος, αν έφερνε τέτοιο σχέδιο στον κόσμο, θα έλεγε όχι πάλι.
Επομένως, ξέρετε κάτι όμως. Το 2004, τον Απρίλιο, εκφράστηκε ο κυπριακός λαός μέσα από το δημοψήφισμα και εκφράστηκε καταδικάζοντας αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα που δεν εφαρμόζεται σε κανένα σημείο του πλανήτη, που λέγεται Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ακούμε όμως, ακόμα και σήμερα, την αιμονή της δικής μας πλευράς να λέει ότι επιζητούμε λύση στη βάση της Ριζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα μάλιστα. Δηλαδή να εξισώσουμε το 18% με το 82%. Λοιπόν, τι δεν αναγιγνώσκουμε σωστά, αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Πέτρου?
Νομίζω όλη αυτή η λαθασμένη κατά την άποψή μου πορεία και σύγχυση, γιατί περί σύγχυσης πρόκειται, αρχίζει από το σημείο όπου δεν γίνεται σωστή ανάγνωση των στόχων της Τουρκίας. Υπάρχει αυτή η αφελής κατά την άποψή μου εκτίμηση ότι αν βρούμε κάποια λύση ανεκτή, η Τουρκία θα πάψει να είναι στην Κύπρο, θα φύγει τα στρατέματα και μαζί με τους αδερφούς Τουρκοκύπριους θα τα βρούμε και όλα αυτά. Δυστυχώς αυτές όμως οι σκέψεις, αγαπητέ Θανάση, είναι, αν θέλεις, αποτέλεσμα της προσωπικής κρίσης του εκάστοτε Προέδρου ή του εκάστοτε Πολιτικού Αρχείου. Ποτέ, μα ποτέ, δεν καθίσαμε κάτω να κάνουμε μία εμπεριστατωμένη μελέτη σε ένα πολύπλοκο, πολυδιάστατο πρόβλημα όπως το Κυπριακό, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον, και η κάθε κυβέρνηση ή ο κάθε πολιτικός αρχηγός επαφίεται στην κρίση του να δώσει κάποια λύση στο Κυπριακό. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ότι το μέλλον αυτού του τόπου, το μέλλον του ελληνισμού της Κύπρου, να είναι αποτέλεσμα της κρίσης του Α πολιτικού αρχηγού και του Β Προέδρου της Δημοκρατίας. Όχι. Είναι ένα σύνθετο πράγμα και τα σοβαρά κράτη κάνουν μελέτες πάνω σε αυτά που θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές. Ακούσαμε καμιά φορά να μας πει κάποιος που υποστηρίζει αυτήν τη δουλειά ποιες θα είναι επιπτώσεις αυτής της λύσης στη λειτουργικότητα, την οικονομία, το δημογραφικό, την εγκληματικότητα, την κοινωνική συνοχή, η θέση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε κάποια θέση αφού θα συναποφασίζουν οι Τουρκοκύπροι, οι Υπουργοί και οι Ελληνοκύπροι? Και άμα έχει ένα θέμα για την Τουρκία, ποια θα είναι η θέση μας? Μελετήσαμε σοβαρά τι είναι οι στόχοι της Τουρκίας? Όχι.
Αναρωτηθήκαμε ποτέ αν όσα προβλέπει η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία προσκρούν στις βασικές αρχές και αξίες, τις αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αντιστρατεύονται ευθέως όσα περιλαμβάνει η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών ή το Διεθνές Δίκαιο? Συμπληρώνω στο ερώτημά σας.
Ναι, πολύ σωστά το συμπληρώσετε. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Δεν είναι δυνατόν το μέλλον μας να είναι στην κρίση του οποιοδήποτε προέδρου ή οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού. Κανείς μας δεν ξέρει όλα αυτά. Συμπεριλαμβανόμενο όλων εμάς που μιλάμε. Εγώ δεν είμαι σε θέση, για παράδειγμα, να πω με βεβαιότητα ότι αν αποκρύψουμε την Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία όλα θα είναι εντάξει. Όχι. Υπάρχουν επιπτώσεις.
Μισό λεπτό.
Και να καθοριστεί η στρατηγική.
Μισό λεπτό. Στο πλαίσιο αυτό, από το 1977 ήσαμε σήμερα, πόσες φορές έχει ανατρέψει όσα είχε συμφωνήσει η πλευρά της Τουρκίας?
Αυτό
το 1983 με το ψευδοκράτος δεν το έκανε. Σήμερα που μιλάει για δύο κράτη δεν το κάνει. Ποιος είναι αυτός λοιπόν, ποιο είναι αυτό το σκεπτικό το οποίο εμποδίζει τη δική μας πλευρά να θέσει το Κυπριακό εκεί όπου θα έπρεπε να είχε τεθεί, να μείνει εξ αρχής? Ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αναρωτιέμαι τώρα, στο τέλος, αν μετά και τα όσα συνέβησαν στο Βίλνιους έρθει η Άγκυρα και πει εντάξει, δέχομαι να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει στο Grand Montana, ποια θα είναι περίπου η δική μας θέση? Περίπου το έκανε ο Ερντοάν.
Με περίπου με τις δηλώσεις του, τις προχθεσινές δηλώσεις του Ερντογάν, περίπου το έκανε. Προσωπικά, ποτέ μου δεν πίστεψα ότι οι Τούρκοι εννοούσαν τα δύο κράτη, τα οποία επαναλαμβάνουν τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πρώτα, γιατί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν το δικό τους κράτος, το ξέρουν αυτό. Και δεύτερον, αν υπάρξουν δύο κράτη με την παραδοσιακή έννοια δύο ανεξάρτητα κράτη, αυτό θα δυσκολέψει τους στόχους της Τουρκίας, γιατί δεν μπορεί να λέει, όπως λέει τώρα, ότι είμαι εγκύτρια δύναμη, θέλω να προστατεύσω τους Τουρκοκύπριους, δεν θα μπορεί να ελέγχει τους Τουρκοκύπριους υπουργούς στο Υπουργικό Συμβούλιο μιας πιθανής διζωνικής δημοκρατικής ομοσπονδίας. Επομένως, γιατί να θέλει αυτή τη λύση η Τουρκία? Ούτε και θέλει, όπως ορισμένοι δικοί μας επαναλαμβάνουν φορτικά με ύφος ότι τα ξέρουν όλα και όλα αυτά, με κάποιοι βουλευτές μας, ότι το status quo βολεύει την Τουρκία. Όχι, δεν βολεύει την Τουρκία. Γιατί να βολεύει την Τουρκία? Ότι έχει 40.000 στρατών και ότι χρηματοδοτεί τα κατεχόμενα. Δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Ο στόχος τους είναι
η πλήρης τουρκοποίηση του νησιού.
Ναι, μία διευθέτηση η οποία είναι συνομοσπονδία, θα την ονομάσουν φυσικά ομοσπονδία, όπου μέσω του τουρκοκυπριακού κρατηδίου θα ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο και μετά θα ακολουθήσουν και τα άλλα δεινά, αφού οι περισσότεροι από εμάς, βλέποντας όλα τα αδιέξοδα, γιατί θα υπάρχουν συνεχή αδιέξοδα, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κράτος, πολλοί, οι περισσότεροι Ελληνοκύπριοι θα εγκαταλείψουν το νησί και θα πάθουμε όπως έπαθαν άλλες περιοχές του κόσμου.
Μάλιστα.
Είναι λάθος να πιστεύουμε, κατά την άποψή μου, ότι εννοούν δύο κράτη. Το λένε αυτό ως μέρος της προπαγάνδας τους, ως μέρος του υβριδικού πολέμου, ούτως ώστε να μας φοβερήσουν, να έρθουν κάποιοι δικοί μας, να πούν, μα βλέπετε, δύο κράτη όλα αυτά, να βιαστούμε, να κάνει η επαναχώρηση στην Ομοσπονδία, στο σχέδιο Ανάν, χειρότερο από το σχέδιο Ανάν, και να έρθουν και να πούν, μα βλέπετε, έκαμε υποχώρηση, και να πέσουν όλοι στο διεθνή παράγοντα πάνω μας, βλέπετε, έκανε υποχώρηση. Κάντε και εσείς υποχώρηση άλλοι. Αυτός είναι ο στόχος τους.
Μάλιστα.
Ποτέ τους δεν τους ενδιέφεραν τα δύο κράτη.
Από τα 1960 και μετά όμως υπάρχουν άλλες δύο δυνάμεις, οι οποίες βάσει των συνθήκων έχουν λόγο. Η μία έχει και λόγο, γιατί είναι η μία από τις δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, η Ελλάδα. Η δεύτερη είναι η Κύπρος. Λοιπόν, μετά το Βίλνιους και το γεγονός ότι φαίνεται, έτσι διαμορφώθηκε ένα σκηνικό, ότι βάζουμε το Κυπριακό στην άκρη και προσπαθούμε να μπούμε σε μία διαδικασία η οποία αφορά στην αντιμετώπιση των ελλαδοτουρκικών ζητημάτων. Θέλω να ρωτήσω τον έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Χρήστο Πέτρου, αν είναι ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση από τη μια μεριά. Δεύτερον, αν λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους της ευρύτερης περιοχής, γιατί μη μου πει κανείς ότι δεν έχει σκεφτεί πως αν προχωρήσει η πλήρης τουρκοποίηση της Κύπρου, θα κοιμούνται ήσυχοι κάποιοι στην ευρύτερη γειτονιά. Ισραήλ, Ιορδανία, Συρία, Αίγυπτος, πάρα πολύ. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία γίνονται στο νησί, από το αεροδρόμιο για τα μία επανδρομένα αεροσκάφη μέχρι την τελευταία κίνηση, δεν έχει ως στόχο το υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου μόνον, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, νομίζω. Οπότε, ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση? Και όταν λέω δική μας, εννοώ η στάση και της Αθήνας και της Λευκωσίας πλέον.
Η απάντηση μου στο ερώτημα σου, αγαπητή Θανάση, είναι ότι εάν πω ό,τι πω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος τι πρέπει να κάνουμε, μπορεί να είμαστε σωστοί, μπορεί λαθασμένοι. Επαναλαμβάνω ότι τέτοιου είδους προβλήματα με γεωστρατηγικές προεκτάσεις, με πολυπλοκότητες, με ένα γείτονα ο οποίος είναι επεκτατικός, με ένα ηγέτη ο οποίος θέλει να συμπεριφέρεται σαν σουλτάνο, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της σκέψης του Μητσοτάκη ή του Χριστοδουλίδη ή του Δένδια ή δικού μου ή δική σου. Πρέπει να γίνει μία εμπεριστατωμένη μελέτη, να χαραχθεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα αναγνώζει, θα κάνει σωστή ανάγνωση των στόχων της Τουρκίας και θα καθορίζει τη στρατηγική ώστε να αποτραπούν η επίτευξη αυτών των στόχων. Μάλιστα. Χωρίς αυτό, πιστεύω, όλοι μας θα περιπανιόμαστε στον ωκεανό χωρίς πηξίδα.
Λοιπόν.
Όσον αφορά τη στάση της Ελλάδας, επαναλαμβάνω, έχω πάντοτε κάποια επιφύλαξη να κάνω κριτική, γιατί ξέρω ότι χωρίς την ύπαρξη αυτής της χώρας δεν θα υπήρχα σαν Έλληνας εδώ στην Κύπρο, ούτε θα μπορέσω να υπάρξω. Και το δεύτερο που μου δίνει κάποια ελπίδα, αν θέλετε, δεν νομίζω υπό τις παρούσες συνθήκες, ας φύγουμε το 1974 και τη Χούντα, δεν νομίζω υπό τις παρούσες συνθήκες να βρεθεί Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος θα εγκαταλείψει την Κύπρο την κρίσιμη στιγμή και να παραμείνει πρωθυπουργός. Θέλω να πιστεύω ότι στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά και ευρύτερα ο ελληνικός λαός, ότι δεν θα επιτρέψουν στον οποιοδήποτε πρωθυπουργό να εγκαταλείψει την Κύπρο. Μπορεί στο τακτικό επίπεδο να γίνονται κινήσεις, αλλά στο στρατηγικό επίπεδο θέλω να πιστεύω, να νιώθω ασφαλής ότι η Ελλάδα είναι εκεί. Οι Έλληνες πολιτικοί θα αναγκάσουν τον οποιοδήποτε αρχηγό ή ο ελληνικός λαός θα έχει τέτοια αντίδραση που δεν θα μας αφήσουν μόνοι μας.
Μάλιστα.
Μπορεί κανείς να κάνει κριτική σε κινήσεις, σε δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών. Ακούμε και στην Κύπρο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας δεν μ' αρέσει γιατί δεν κάνει αυτό, ο Μητσοτάκης έτσι, ο Τσίπρας έτσι και όλα αυτά. Μπορεί όλα αυτά να τα δει κανείς, αλλά στο δικό μου μυαλό δεν θα υπάρξουμε σαν Έλληνες αν δεν υπάρχει Ελλάδα. Και η Ελλάδα την κατάλληλη στιγμή θέλω να πιστεύω ότι δεν θα εγκαταλείψει την Κύπρο. Αν όχι τίποτα άλλο, αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί και η Θράκη, θα χαθούν και τα νησιά του Αιγαίου. Μέχρι τώρα αντισταθήκαμε και η Τουρκία δεν πέτυχε τους στόχους της. Πέτυχε τους στόχους στην Κύπρο, όχι. Δεν τους πέτυχε. Αυτοί που λένε ότι κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία όλα αυτά, όχι. Έθελε να κάνει άλλα στην Κύπρο και δεν τα πέτυχε. Τα είπαμε. Ούτε αναγνωρίσεις, ούτε δεχτήκαμε τα σχέδια τους. Όλοι οι προέδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας τους είπαμε όχι. Πέτυχε τους στόχους στο Αιγαίο, όχι. Δεν τους πέτυχε. Μπορώ να πω και οι άλλες αποτυχίες σε άλλες περιοχές. Επομένως, να μην λαμβάνουμε, να μην θεωρούμε τον Ερντογάν ως τον δεινό διπλωμάτη που κάνει ό,τι θέλει και τους παίζει όλους τα δάχτυλα των χεριών του και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι. Στο τέλος της ημέρας, μία πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η Τουρκία είναι μία φτωχοποιημένη χώρα με έναν καταπιεσμένο λαό και δεν πέτυχε ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Κύπρο, ούτε και σε άλλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Να αποβάλουμε αυτό τη φοβία της μεγάλης Τουρκίας και όλα αυτά. Μπορεί να είμαστε μικροί, όμως αν έχουμε την κατάλληλη στρατηγική και αν σταθούμε στον πούντο μας, μπορούμε να αντισταθούμε. Το κάναμε μέχρι τώρα, συνεχίζουμε να υπάρχουμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία, παρά τις συμφορές που είχαμε, παρά την καταστροφή του 1974, παρά τις παραλήψεις και τα λάθη των ηγετών μας, είμαστε διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος των ΟΗΕ, μέρος όλων των διεθνών οργανισμών, σε αντίθεση με το ψευδοκράτος που παραμένει ψευδοκράτος και θα παραμείνει ψευδοκράτος, και αυτό πρέπει να το λέμε στους Τούρκους, να το γνωρίζουν για να τους προσγειώσουμε και λίγο.
Βέβαια, οι συνθήκες άλλαξαν και μάλιστα μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία διαμόρφωσαν εκείνο το πλαίσιο δια του οποίου θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε άλλα πράγματα. Ωστόσο, ακόμα και στα παιχνίδια του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μπαίνουμε στην διαδικασία όχι απλά να τα αναπαράγουμε αλλά και να διαμορφώνουμε και ελπίδες, φρούδες τις περισσότερες φορές. Σας διαβάσω κάτι που μου ήρθε τη διάρκεια της τελευταίας σας τοποθέτησης. Γερουσιαστής Μενέντες, δεν μου προκαλεί καμιά έκπληξη που η Τουρκία δεν έχει εγκρίνει ακόμη την ένταξη της Σουηδίας. Ο Ερντογάν συμφώνησε στο Βιλνίους και θα μπορούσε να έχει συγκαλέσει εκτάκτως το κοινοβούλιο, αλλά δεν το κάνει. Θα το κάνει, από ό,τι τους είπε, τον Οκτώβρη. Εμείς, υπ' αυτές τις συνθήκες πλέον, και όταν λέω εμείς, εννοώ οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, Ελλάδα και Κύπρος, τι είμαστε υποχρεωμένοι, ευθέως σας το ρωτώ, να κάνουμε απέναντι σε ένα τέτοιο αναξιόπιστο και επιθετικό γείτονα, προκειμένου να ανατρέψουμε αυτό που επί 49 ολόκληρα χρόνια υφιστάμεθα στην Κύπρο?
Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, κατά τη δική μου άποψη, είναι πρώτα να κάνουμε σωστή ανάγνωση των στόχων της Τουρκίας. Δεύτερον, να κάνουμε εκείνη τη στρατηγική που θα αποτρέπει την επίδεξη των στόχων της Τουρκίας. Και τρίτον, να κάνουμε εκείνη τη στρατηγική η οποία θα μπορέσει να ανατρέψει τα τετελεσμένα της εισβολής. Και εδώ μπορεί να βρεθούν κάποιοι να πούν: και τι θέλεις, κύριε, να φορήσουμε φουστανέλα και να τους στείλουμε στη θάλασσα? Όχι, κύριε. Όχι. Η ελευθερία των λαών και η ελευθερία εδαφών και κρατών δεν επιτυχάνεται μόνο με τον πόλεμο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντέξουμε, να καταλάβει ο αντίπαλος ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του, να καταλάβει ότι δεν είναι ο παλίσχυρος που κάνει ό,τι θέλει, να ενδυναμώσουμε το διεθνές εκτόπισμα μας, να ενδυναμώσουμε την άμυνα
και την αποτρεπτική μας ισχύ, ακριβώς.
Την αποτρεπτική μας ισχύ, και να ξέρει ο κύριος Ερντογάν ότι Κύπρος και Ελλάδα είναι μαζί. Νομίζω το ξέρει αυτό, αλλά είναι καλύτερα να του το λέμε ξεκάθαρα, ότι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης υπέγραψαν το ενιαίο αμυντικό δόγμα και οποιαδήποτε κίνηση στην Κύπρο σημαίνει πόλεμο με την Ελλάδα. Υπάρχουν τρόποι όπου ο αντίπαλος αλλάζει τους στόχους. Προς το παρόν συνεχίζει να έχει τους ίδιους στόχους, γιατί βολεύεται με αυτά που κάνουμε εμείς, με τις φοβίες που έχουμε, με την αναπαραγωγή της προπαγάνδας του, που ακούμε δύο κράτη και λέμε για όνομα του Θεού χαθήκαμε, ακούμε επικισμός της αμοχός του που δεν την αναφέραμε πριν, αλλά θα τολμήσω να το πω και αυτό, και ίσως να είμαι ο μόνος που το βλέπει έτσι. Όταν λέμε άνοιγμα της αμοχός του, ξέρετε τι έγινε τώρα? Μία παραλία τοποθετήθηκαν 50-100 αμπρέλες και ένα λιόμενο σαν καφετέρια. Αυτό είναι το άνοιγμα της αμοχός του. Τίποτε περισσότερο. Και εμείς το βρήκαμε, πάει, χάθηκε η αμόχος του, χάθηκε όλα αυτά. Νέα τετελεσμένα. Κάποιος ανώνυμος επενδυτής λέει, ήρθε και αγόρασε 5 ξενοδοχεία και 20 πολυκατοικίες και άρχισε και παίρνει κρατήσεις για τα ξενοδοχεία του για το 25. Όλες αυτές οι ανοησίες, οι μπούρδες, υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας οι οποίοι τα αγοράζουν αυτή την προπαγάνδα των Τούρκων και τα αναμεταδίδουν. Και αυτό μου θυμίζει και κάτι, μια και μιλούσαμε στην αρχή ότι δεν υπήρξαν απευθεία πτήσεις στο παράνομο αεροδρόμιο. Πριν 5-6 μήνες περίπου, μια τέος υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσέξτε, υπουργός εξωτερικών, προέβλεψε ότι εντός των επόμενων 4-5 ημερών θα αρχίσουν απευθεία πτήσεις από τη Μόσχα, από τη Ρωσία, προς το παράνομο αεροδρόμιο. Τώρα, πού βρήκε αυτή την πληροφορία, πού βρήκε αυτή την κρίση για να κάνει αυτή την ανόητη δήλωση, κανείς δεν ξέρει.
Μάλιστα.
Όμως, ο συνειρμός της ήταν να βιαστούμε για όνομα του Θεού, να δώσουμε κάτι, να βρεθεί μια λύση, γιατί χανόμαστε. Χάνουμε και την αμοχώς του. Τέτοιου είδους προπαγάνδα που την αγοράζουν οι δικοί μας και την αναμεταδίδουν, πραγματικά δεν βοηθάει σε αυτό που ήταν απάντηση στην ερώτησή σου, τι κάνουμε. Να μην ακούμε την προπαγάνδα της. Να το αντιστρέφουμε και να του λέμε εμείς...
Να χαράξουμε στρατηγική και να πορευτούμε. Θερμά σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Πέτρου, για όσα είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε μέσα από τούτο το βήμα. Τα περισσότερα εξ αυτών πάρα πολύ αισιόδοξα για τον τρόπο με τον οποίο φέρνουμε αποτελέσματα, όπου είμαστε αποφασισμένοι, προετοιμασμένοι και αγωνιζόμαστε. Καλή δύναμη, Καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
Να'στε
και όποτε
καλά.
Έρθετε στην Κύπρο,
να'στε
να
καλά.
Να τα πούμε και από κοντά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.